Ļoti drīz nomira. Palika vecākā meitene, kura bija kaut ko taču dzirdējusi, sapratusi. Viņa tulīnās tika ņemta ļoti stingrā uzraudzībā, klosterī, kur viņa pavada vēl tagad savu laiku, kā klusētāja. Un viņas noslēpumi ir izpausti tikai un nodoti pāvestam, un tur esot milzīgi svarīgas lietas iekšā. Apmēram tā kā mums ir laiku pa laikam tie cilvēki, kas uzklīst un saka, viņi zina tagad pasaules notikumus, kā viņi ir izcināsies, vai pasaules gals, vai kā tam līdzīgi. Tā lūk šīs te neparastās milzīgās atklāsmes, kuras neviens nezina. Viņas ir aizzīmogotas un guļ Vatikānā, un Pijs 12. Pēc tam, kad viņš bija pasludinājis, ka Marija miesīgi ir uzņemta debesīs, pasludināja, ka viņš atklāšot trešo noslēpumu. Trešo Fatīmas noslēpumu. Iepriekšie noslēpumi vienmēr grozījās ap Marijas godināšanu, ap baznīcas celšanu Marijai. Tāda ir uzcelta, milzīgi liela, ārkārtīgi grēzna, rožu kroņa skaitīšana un, atsakot, visi ticīgie katoļi, tā sakot, uzmundrināti. Bet nu būs viens trešais, un tas būs ļoti liela sensācija, bet neizdevās. Par pasaules pārvērtībām, par komunismu bojāeju, par Krievijas piegriešanos katoļu ticībai, protams, kaut kas tam līdzīgs tiek domāts, ka tur būtu bijis iekšā, nepaguva, viņš nomira priekšlaicīgi šo noslēpumu, tāpat līdzi paņemdams līdzi. Viņa pēctecis, draugi, mūsu laiks ir pāri, nobeigsim tagad mūsu nākošajā lekcijā, jau pie dažām pāvestu personībām, kuras mums ir pazīstamas pat jau no notikumiem šī pasaulē, var sakot, šī laika biedri. Pāvestu Piju 12. Ar viņa stingro kursu sadraudzībai ar Savienotām valstīm, meklējot tur atbalstu un atbalstot katoļu baznīcu Amerikā. Toreiz mēdza teikt, ka Romā vairāk redz amerikāņus nekā itāļus. Viņa nomaina pāvests Jānis 23. 23. Kāpēc tāds liels cipars? Viņš atkārtot šeit viena pāvesta ciparu, kuru katoļu baznīca pati ir izslēgusi no sava vidus, jo atzīstot viņa grēkus par tādiem, kas nav izlīdzinami. Un tā šis vārds bija palicis vakants, un lai tas nekarātos gaisā, tad šis jaunais pāvests pieņēma šo vārdu 23. Jānis 23. Angelo Giuseppe Roncalli cēlies no zemnieku kārtas. Dzimis 871. Gadā, miris 63. Gadā. Ievēlēts par pāvestu 1958. Gada oktobrī, tātad tikai 5 gadus pāvesta krēslā. Ir pāvesti bijuši, kas ir bijuši tikai dažas dienas vai mēnešus ātri mirdami. Saukts arī par sarkano pāvestu. Tāpēc, kad viņa stāja, dažiem bija palikusi nesaprotama. Viņš izbeidz bija 12. Ultraklerikālo kursu un mēģina saprasties ar kreisajiem elementiem. Tādi Itālijā, protams, arī ir. Un tūdaļ izbeidza Vatikāna un Vašingtonas brālību. Kardināls Spelmans, ļoti iespaidīgs kardināls, amerikāņu lielais kardināls, par kuru mēdu runāt, ka tas jau nu būs pat pāvests, un kuriem bija pie 12. Ļoti liels iespaids un draudzība. Nākošā dienā bija spiests atstāt un uz visiem laikiem atstāt Romu, un tāpat ar aizliegumu pat rādīties Vatikānā. Tā bija kāda liela politiska spēle. Te par velti viņu sauca par sarkanu pāvestu. Bet viņš bija tāds ļoti, var teikt, cilvēcīgi mīļš un sapratīgs cilvēks. Viņš izbeidza arī to ieslēgtību Vatikānā, kādā, lai gan tas augtais Vatikāna gūstekļu laiks jau bija izbeigts 29. Gadā ar konkordātu, ko noslēdza ar Itālijas valdību, bet nu pāvesti tāpat nekur nekustēja. Bet tagad Jānis 23. Nokāpa no Vatikāna pils augstumiem un pārkāpa slieksni, gāja par Romu, apmeklēdams slimniekus slimnicās, bērnus patversmēs un iegūdams tādu lielu popularitāti ļaužu starpā, kura nebija mākslota, bet arī dabīgi viņa paša samērā tādā labsirdīgajā dabā. Ko vēl viņš izdarīja? Viņš pavēlēja Portugāles klēram, kas bija gatavojušies tagad milzīgajai deklarācijai, ko Pijs 12. Par Fatīmas brīnumiem sacīs, un līdz ar to šī kāpinātā sensācijas sajūta, kas jau bija, Jānis 23. Pavēlēja ar ļoti asu noraidījumu, gandrīz vai tādu rupju, pavēl izbeigt šo mārošanos ar brīnumiem un visus tos priekšdarbus, ko tur jau gatavoja tām Fatimas svinībām izbeigt. Un apšaubīja pāvesta pie 12. Tās augtās vizijas. Tātad tiešām neparasts pāvests. Dod rīkojumu Portugāles hierarhijai uzreizu pārtraukt māņu teātri. Fatimā, jā, uz ko Pijs 12. Bija līdz savā laikā lielas cerības. Vēl ievērojams ir šis pāvests ar to, kāpēc simts un desmit, ne, pēc 90 gadu pārtraukuma, viņš izziņo koncīlu. Nu, koncīls, tas ir lielā baznīcas, lielā saeima, kurai ir jāizlem ļoti lielas, daudzas un svarīgas lietas. Tā bija ļoti liela sensācija. Viņš šo izziņo šo koncīlu uz 1960. Gadu. Kāpēc viņu tevēja par sarkano pāvestu? Savs pamats arī tam ir. Lai nu cik slepeni, lai arī cik negribīgi kaut ko izteikšanīs lietās, bija jau uzņemti pat kontakti ar Kremli. Par ko un kādā ziņā nezinām. Bet katrā ziņā ir tā, ka katoļu baznīca vienmēr visos laikos bija skatījusies uz Krieviju, kā uz to savu nepieciešamo objektu, kas viņai jāiegūst katoļu baznīcai. Krievu katolizēšana to palaikam mēģināja poļi, kad viņi valdīja Krievijas pašos apvidos. Tur bija visādi citādi mēģinājumi, bet katoļu diplomātija vienmēr kaut kā atdūrās uz ļoti stingro noraidījumu, neskatoties pat uz to, ka parādīja Krievu diplomātija kādreiz pretīm nākšanu, piemēram, jezuītiem, kuras izraidīja no visas pārējās Eiropas, tad viņi varēja patverties Krievijā, un tomēr tas neko nenozīmēja, nekādu iegumumu. Nu, tagad ir bijuši, redziet, tas nav nekāds noslēpums pasaulē. Tā sakot, lielā pasaules politika vienmēr ir lielo pasaules varu spēle. Lielo pasaules varu saspēle vai pretspēle. Visi lielie kari ir vienmēr bijuši šo spēļu rezultāti un partneri, tā sakot, sadalījušies vienā pusē šie, otrā pusē tie. Un arī miera laikos šī spēle un šī saspēle. Nožēlojamākie ir mazie brāļi, mazās tautas, kurām kadreiz dod tādas bombongas un saldina viņus, kad viņi paglauda galvīja, saka, jūs esat labi bērniņi, bet, ka lietas nāk pie darbiem, pie darīšanām, tad viņus bradā kā zāli. Un šī spēle tagadējā pasaulē, tagadējā pasaulē tikai trīs lielie politiskie spēki. Nesen tā bija pirms padomu lielu valsts struktūras izmaiņas, bet arī joprojām varbūt tagad tas ir padomju Krievija, Savienotās valstis un Vatikāns. Milzīgo kapitālu, milzīgo iespēju, milzīgās militārās, vieni milzīgās militārās, citi atkal liels citas varas turētāji. Visas pārējās pasaules zemes kaut kā ap, ar, pie šī trīstūra. Pāvests Jānis 23. Nesagaidīja noslēgumu šim koncīlam un nav arī mūsu nolūks par viņu tuvāk kaut ko sacīt. Viņa pēctecis bija Pāvils sastais, kurš savā laikā bijis 12. Bija izraidījis no Romas par viņa nepiekāpībām dažās lietās, ieceldams viņu gan, gribēdams viņu iecelt par kardinālu, bet viņš to nebija pieņēmis, bet iecel viņu par Milānas arhibīskapu, un tagad viņš nāca kā Jāņa 23. Turpinātājs. Bet tā mēs nekavēsimies, jo tam mums būtu pa daudz jānodarbojas ar šo kronoloģiju. Mums nedaudz ir jāpakavējās pie mums visiem daudz labāk pazīstamā patreizajā pāvesta bija, piedodiet, Jāņa Pāvila otrā, kuri jūs daudz esat redzējuši Vaigu Vaigā, dzirdējuši un arī raidījumos ir redzējuši, un kas ir savā ziņā atkal tāda īpaši vienreizīga personība pāvestu tronī. Vispirms jau tas, ka šis pāvests nav itālis. Kopš reformācijas laikiem, kad ne itālis pāvests Hadriāns otrais novaldīja pāris gadus, viņš bija holandietis, visi pārējie, kā pirms tam, gandrīz pirms tam, mazāk, bet pēc tam, ir bijuši tikai itāļi, itāļi, itāļi un itāļi. Un šeit tagad ir pāvesta tronī cilvēks, kas nav itālis. Un nepieder arī tā sauktajām pasaules izcilajām zemēm, bet gan vienai ļoti katoliski, var teikt, spēcīgai zemei Polijai, savā dzimtvārdā Karols Vojtila, dzimis 1920. Gadā Polijā, ir bijis arī strādnieks, ogļracis, darbojies pat arī uz skatuves. 1946. Gadā iesveitīts par priesteri, 58. Gadā kļūst bīskaps un 67. Gadā viņš ir kardināls. Par pāvestu ievēlēts 1978. Gadā, tātad 21 gadu atpakaļ, 16. Oktobrī. Mēs varētu ar vienu tādu visaptverošu vārdu pateikt ceļotājs pāvests. Gandrīz vēl nu ir jāprasa, kur ir kāda zeme vai zemes stūrītis, kur patreizies pāvests nav bijis. Pat arī tādas zemes, kur katoļu tikpat kā nemaz nav, pat Pakistānā, kur katoļus var skaitīt varbūt dažos tūkstošos, Japānā, kur tāpat arī nav nekāds lielais arī katoļu skaits, un starp citu ļoti raksturīgi, kamēr katoļu zemes saņēma ar ļoti lielām svinībām, svinīgumu un godinājumu, tā piemēram Japānā ierodoties, tā sauktā valdība, Japānas sabiedrība, par to dabūju zināt tikai ar īsu piezīmīti avīzē, vai nekādi raidījumi, nekādas uzņemšanas, viņu sagaidīja lidostā tikai 135 cilvēki. Nu, tas nenozīmē, tas nav nekāds vērtējums, vai tas ir labi vai ļauni, bet gan tas, cik ļoti intensīvi šis pavests ceļo un šie ceļojumi nekad nav kaut kāda tukša parāde vien. Protams, ļaužu ovācijas pirmajos braucienos, kad bija Polijā, līdz 2 miljoni cilvēku bija kopā. Tā. Bet ne tikai šīs ovācijas, bet vienmēr tas ir arī kaut kāds tāds nozīmīgs gadījums, kas ietekmē attiecīgās zemes vai valsts dzīvi. Netika ļoti lielā mērā, protams, propagandisks par labu katoļu baznīcai. Būtu interesanti zināt, cik tādu jēriņu vai vistiņu ir katoļu baznīca ievākusi pēc šī ceļojuma no tiem ļuturiem, kas ir bezdievi un atkritēji un nekam nederīgie. Varbūt viens mazumiņš tomēr arī tur būs bijis. Ne tas vien. Protams, ne tas arī tie pirmie nolūki, bet, protams, vienmēr šajās lietās ir arī svarīgi valsts dzīves jautājumi cilāti, jo neaizmirsīsim, Vatikāns ir valsts, oficiāli valsts, 0,6 kvadrātkilometri liela valsts. Teritorija ir maza, bet visas valsts tiesības, pārstāvniecības, priekšrocības, katoļu baznīca sevī ietver un tiek arī visā pasaulē tādā veidā uzskatīta un pieņemta. Vēl nedaudz par katoļu baznīcas hierarhisko sastāvu. Mēs bijām to iesākuši, ar pāvesta institūtu, runājām arī par kardināliem, kardinālu kolēģiju, kas tagad ir paplašinātā veidā, un tad augsto klēru, arhibīskapiem, patriarhiem pat un bīskapiem. Bet tad ir arī šī turmijās klēra pakāpes arī ar administratīvajām, teiksim, pakāpēm. Mēs sastopamies ar tā sauktajiem apostoliskajiem vikāriem, kas šie ir. Tie ir, vienmēr, protams, viņi ir vismaz bīskapa, ja nevēl lielākā pakāpē, deleģētie vai izraudzītie pāvesta pārstāvi kādai zemei, kādai tautai, kurai nav diplomātisko attiecību ar Vatikānu vai kura tās ignorē. Tā, piemēram, Latvijā, pēc tam, kad arhibīskaps Springovičs, kas nebija izceļojis, bet bija palicis šeit Latvijā, kad viņš tevi vēl vadīja katoļu baznīcu visos tajos iespīlētos apstākļos, kad viņš mira, tad padomju vara neatļāva bīskapa vai arhibīskapa iecelšanu. Tad izlīdzējās pāvests ar to, kad Rīgas arhidiecēzei un Liepājas diecēzei tika deleģēts apostoliskais delegāts, apostoliskais vikārs. Tas bija mūsu jau tagad pazīstamais bīskaps. Šī arhibīskapa priekštecis, piedodiet, aizķēries ir viņa vārds. Bīskaps Vaivots, bīskaps Julians Vaivots, ar visām citām bīskapa arī funkcijām, tikai bez valstiski atzītajām viņa administratīvajām priekšrocībām. Tas arī bija vienīgais gadījums, kad pāvests bija iecēla arī kardināla amatā. Tā bija viena ļoti liela sensācija, jāsaka, pasaules mērogā. Mēs pilnā mērā atzīstam, ka cienījamais Julians Vaivots bija pilnā mērā to pelnījis ar savu stāju, kāda viņam bija bijusi visos laikos un ar viņa ticības pārliecību. Bet skatoties no ārpuses, tas bija kaut kas vienreizīgs, jo tai teritorijā, kas kādreiz bija lielā Krievijas ķeizara valsts, un kurā ietilpa arī Baltijas zemes un ietilpa pat arī vēl Polija, nekad nav neviena katoļu baznīcas amata persona bijusi ar kardināla statusu. Viņš var teikt, ir pirmais kardināls kopš Krievijas kristīšanas šī lielajā teritorijā, kuru ieņēma savā laikā lielās Krievijas lielvalsts. Tātad apostoliskie vikāri, kuri var būt arī augstā amatā. Tad ir tā sakot, šeit es neminēšu jums tā statistika ir pilnīgi novecojusies, ja 19. Gadā, teiksim, pēc 19. Kādo 20. Gados šādu apostolskiem vikāri bija 238, tad tagad, tas skaitlis ir jāpareizina ar kādu citu varbūt skaitli, lai mēs dabūtu. Tā. Tad ir tā sauktie titulārie amati. Šeit arī ir uzdoti skaitļi, bet es saku, šie skaitļi nekam neatbilst titulāru arhibīskapi 89. Es nezinu, vai tagad nav jāliek 189 un apradu titulāru bīskapi 590. Viens vai kā, tas atkal ir nereāli. Kas bija titulāri bīskapi, kas bija titulāri arhibīskapi? Viņiem nebija savas diecēzes, bet viņi tika titulēti pēc tām bīskapijām, kādas bija kādreiz pastāvējušas senos laikos, un kuras vai nu tagad bija zem Turku un islāma varas iznīkušas vai iznīcinātas, vai arī kuras ir vēl arī citu kristīgo, teiksim, austrumu baznīcas varā. Tā, piemēram, Latvijas brīvvalstī, jā, šie titulāri bīskapi šie, un titulāri arhibīskapi, tie pilda vienmēr kādus īpašus speciālus uzdevumus. Pa lielākai daļai viņi ir sūtņi pie ārvalstīm un ieņem tur īpašu vietu. Pēc savas cienības katoļu baznīcas pārstāvis, teiksim, pāvesta valsts pārstāvis, mēdz būt arī diplomātiskā korpusa priekšnieks.